ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันมีแต่ธรรมะมันไม่มีตัวตนธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นของมันมันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นไปตามใจชอบไม่ได้เป็นไปตามไม่ชอบไม่ได้เป็นไปตามอยากหรือไม่ได้เป็นไปตามไม่อยากของเรานะมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเหตุเนี่ยเป็นตัวบังคับให้เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้ผลอย่างนี้อย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะถ้ามีผลปรากฏมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาตามที่เป็นอยู่นั้นก็แสดงว่ามันมีเงื่อนไขพร้อมแล้วที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้นะถ้าพวกเราต้องการให้ผลมันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเปลี่ยนที่เหตุฉะนั้นจึงต้องมีความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลให้ชัดเจนแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของเงื่อนไขถ้าเราขยันแต่ว่าไปทำผิดมันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่บังเกิดผลนะทำให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีไปอะไรไปเพราะทำไม่ถูกเงื่อนไขไม่ถูกเหตุไม่ถูกปัจจัยฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในด้านปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าเนื่องจากว่าต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรให้ชัดเจนต้องรู้จักอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลเหตุอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างไรหรือถ้าต้องการผลอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำเหตุอย่างไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอ่านพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลให้ฟังเช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องการถามการตอบในแง่ถามถึงเหตุว่าที่บังเกิดผลเกิดเรื่องราวหรือปรากฏการณ์อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาเพราะเหตุอะไรนะแล้วก็ตอบแล้วก็ถามต่อไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะครับแต่ว่าในคำถามคำตอบนี้เป็นคาถาทำนองสั้นๆมีผู้ถามก็คือพระพุทธนิมิตนะผู้ตอบก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งพระพุทธนิมิตนี้ก็คือพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้เนรมิตขึ้นเวลาที่พระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่สวรรค์นะบางครั้งบางคราวก็จะมีเทวดาเป็นผู้ถามถามแล้วพระองค์ก็ตรัสตอบบางครั้งเทวดาก็จะมาสู่มนุษย์ของเรามนุษย์โลกของเราเนรมิตยุรูปหยาบมาตั้งตัวแทนมาถามพระพุทธเจ้าก็จะตรัสตอบอย่างเช่นในมงคลสูตรเป็นต้นอันนี้เขาก็ตั้งเทวดาคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้าแล้วก็ถามสักกะปัญหาสูตรเป็นต้นอย่างนี้นะก็ตั้งคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ถามนะถามเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าก็จะตรัสตอบอย่างนี้นะครับแต่บางคราวพระพุทธองค์เมื่อไปแสดงธรรมที่ในสวรรค์บางคราวไม่มีเทวดาที่จะเป็นผู้แทนในการถามนะพระองค์ทราบจริตอัธยาศัยของเทวดาในที่นั้นๆพระองค์ก็เนรมิตพระพุทธนิมิตก็คือพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนะแล้วก็ให้เป็นผู้ถามพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นผู้ตรัสตอบเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ซึ่งหน้าตาหรืออะไรต่างๆเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าที่องค์ที่ถามนี่เป็นองค์ที่ถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งในพระสูตรทํานองนี้ก็มีหลายพระสูตรเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการถามการตอบเวลาที่พระพุทธองค์ไปแสดงธรรมบนสวรรค์นะซึ่งมีเทวดาบรรลุกันมากมายนะครับวันนี้จะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังชื่อว่ากะละหะวิวาทสูตรนะครับจากคัมภีร์ขุททกนิกายสุตตนิบาตนะถ้ามีการขยายความท่านพระสารีบุตรก็หยิบไปขยายความในคัมภีร์มหานิเทศต่อไปแต่ว่าผมจะอ่านเฉพาะที่พระพุทธนิมิต ทูลถามแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสตอบนะเนื้อหาเป็นอย่างไรเราก็จะได้พิจารณาตามไปเพื่อจะได้เข้าใจวิธีการสืบค้นหรือว่าวิธีการพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะในแง่ที่ให้เห็นสิ่งต่างๆนี้เชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องเป็นกระแสนะเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนพิจารณาไม่เป็นก็จะไปติดอยู่แต่ในเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นแต่คนมีปัญญาก็จะมองทะลุเหตุการณ์เข้าไปเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากเหตุและเหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็มาจากเหตุเหมือนกันเหตุของเหตุก็มีเหตุเหมือนกันเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆเป็นกระแสนะถ้าคนที่เข้าใจว่าเหตุเบื้องต้นจริงๆน่ะมันไม่มีสิ่งต่างๆมันต้องอิงอาศัยกันและกันเชื่อมโยงกันไปผลนี้ก็เกิดจากเหตุเหตุก็เกิดจากเหตุเหตุของเหตุก็เกิดจากเหตุต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งต้นถ้าใครทราบว่าสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสังขารแล้วเชื่อมโยงกันไปเป็นกระแสไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีตัวตนเที่ยงแท้จุดใดจุดหนึ่งไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่อยู่ค้างได้นานเป็นแต่ปรากฏการณ์อันหนึ่งคนนั้นก็จะได้เห็นธรรมะอย่างนี้นะครับในกัลหะวิวาทสูตรพระพุทธนิมิตทูลถามว่าการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุเหล่านั้นอันนี้เป็นคำถามนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตระหนี่มีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นพระพุทธนิมิตทูลถามต่อไปว่าสิ่งที่เป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสมสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุพระพุทธนิมิตทูลถามต่อไปว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและธรรมะเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วธรรมะเหล่านั้นมีมาจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจธรรมะแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยเมื่อมีความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาทางแห่งญาณและธรรมะเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ธรรมะเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีพระพุทธนิรมิตทูลถามว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอพระพุทธนิมิตทูลถามว่าผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระพุทธเนรมิตทูลถามว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปราศจากสัญญาก็ไม่ใช่เมื่อบุคคลดำเนินอยู่อย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาพระพุทธนิมิตทูลถามว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามทำใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบทำนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามทำอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกทำนั้นด้วยเถิดสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมบัติเท่านั้นหรือหนอว่าเป็นธรรมอันเลิศหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอรูปสมบัตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือมุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นรู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราชญ์ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่กาลหะวิวาทสูตรที่11จบนะอันนี้ก็อ่านคำถามคำตอบให้ท่านทั้งหลายฟังนะบางท่านฟังก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตามฟอร์มอยู่แล้วนะอันนี้ก็พวกเราก็เป็นอย่างนี้ก็เรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าได้ฟังบ่อยๆก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะถ้าผู้ใดฟังแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งชัดเจนก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมตามที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ฉะนั้นอย่างพวกเราฟังแล้วก็ต้องมีการจดจำเอาไว้แล้วก็พิจารณาตามอย่างนี้นะครับตามกาลหะวิวาทสูตรที่ผมได้อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามการตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทะเลาะการวิวาทความตระหนี่แล้วก็กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ในโลกนี้ว่ามีมาจากไหนนะ โดยมีพระพุทธนิมิตหรือว่าพระพุทธเนรมิตเนี่ยได้ทรงเป็นผู้ถามไปทีละลำดับทีละลำดับได้คำตอบแล้วก็ถามให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแสดงให้เห็นถึงธรรมะทั้งหลายนั้นเชื่อมโยงกันเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีในการศึกษาสำหรับพวกเรารู้จักธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วรู้จักปรากฏการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งล้วนไม่แน่นอนเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็อย่าลืมพิจารณาถึงเหตุของสิ่งนั้นและพิจารณาเหตุของเหตุนั้นต่อเนื่องกันไปอีกให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆมันเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยนะเหมือนพวกเราที่นั่งๆอยู่นี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เป็นขันธ์5มาประชุมรวมกันเรียกว่าเป็นคนเป็นขันธ์5ในแบบคนมาประชุมรวมกันอยู่นานๆก็แก่แบบคนเดี๋ยวอยู่นานกว่านี้อีกหน่อยก็ตายแบบคนไม่มีใครตายยังเขียดสักคนตายแบบคนทั้งหมดเลยเพราะว่าชาติมันแบบคนก็ต้องตายแบบคนนี่แหละแก่แบบคนนี่แหละนะแต่ถ้าเกิดแบบเขียดก็ตายยังเขียดนั่นแหละเกิดแบบสุนัข ก็ตายอย่างสุนัขมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นใครจะมาบอกเราว่าเนี่ยคุณเดี๋ยวก็ตายยังเขียดหรอกเราก็สบายใจได้ว่าแม่ฉันไม่มีวันตายยังเขียดหรอกชาตินี้จะตายอย่างคนนี่แหละเพราะเกิดเป็นคนแต่ไม่แน่ชาติหน้าเกิดเป็นเขียดก็คงตายยังเขียดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะตามหลักการท่านว่าไว้แล้วชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีถ้าชาติอย่างคนมีก็แก่อย่างคนมันก็ต้องมีอย่างพวกท่านทั้งหลายนี่ก็แก่อย่างคนแล้วนะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาเพราะมีชาติอย่างคนที่มีชาติอย่างคนก็เพราะมีกรรมอย่างคนทำมากรรมนั้นก็ประมวลมาให้ขันธ์5มาประชุมรวมกันเอาหัวมาตั้งไว้ที่ข้างบนเนี่ยแขนขาแยกย้ายเอากันมาอย่างนี้มารวมกันเข้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นชาตินะมีรูปมีนามมาประชุมกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้แหละเรียกว่าความเกิดขึ้นนะที่เกิดก็เพราะเงื่อนไขเพราะเหตุเพราะปัจจัยนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทุกอย่างล้วนเป็นปรากฏการณ์จะพูดแบบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้หรือว่าพูดหลายๆเหตุการณ์มารวมกันก็ได้พูดทั้งชาติเลยก็ได้หรือพูดปรากฏการณ์อันนึงเล็กๆขึ้นมาก็ได้ทุกอย่างล้วนเกิดจากเงื่อนไขทั้งนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้าเรารู้จักเราก็จะไม่ติดกับปรากฏการณ์อันใดอันหนึ่งว่ามันใหญ่โตเพราะเราท่านทั้งหลายก็คงผ่านปรากฏการณ์ความสุขบ้างความทุกข์บ้างอะไรบ้างตอนที่ประสบกับเหตุการณ์นั้นๆก็ดูเหมือนใหญ่โตมากแต่พอเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็จะมีอะไรอื่นๆที่ใหญ่โตมากตามมาเรื่อยๆแต่ที่จริงถ้าเรามองทั้งภพชาติแล้วท้ายที่สุดอะไรที่ใหญ่โตที่สุดก็เป็นความตายนะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันต่างๆนี้ก็คงไม่ใหญ่มากเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีอันที่ใหญ่กว่านั้นในความรู้สึกของเราก็คือความตายความจะต้องพลัดพรากจากสิ่งต่างๆที่อุตส่าห์หามาก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าแท้ที่จริงความตายก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเป็นแค่ปรากฏการณ์อันหนึ่งของกองทุกข์ขันธ์ห้าที่มาจากความเกิดเป็นปัจจัยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเป็นคนมีปัญญาก็จะเข้าใจชัดนะทีนี้ปัญญาจะมาจากไหนก็มาจากการรู้จักพิจารณาปรากฏการเล็กๆน้อยๆในชีวิตธรรมดานี่แหละเราจะรอพิจารณาความตายมันไม่ตายสักทีมันก็ลำบากนะเราเกิดทีเดียวก็ตายทีเดียวถ้ารอพิจารณาตอนนั้นคงจะไม่ทันเราก็หยิบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตประจำวันหลายๆเหตุการณ์บ้างอะไรบ้างมาฝึกมาพิจารณามาหัดนะอย่างนี้ก็จะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นถ้าใครยังไม่อาจจะพิจารณาได้ก็ต้องไปฝึกจิตให้มีความสามารถก็คือให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นพอสมควรจะได้พิจารณาได้คนไหนที่ควบคุมจิตยังไม่ได้เลยก็ต้องหัดควบคุมกายวาจาก่อนให้เป็นที่ตั้งของจิตที่ดีก็คือมีศีลรู้จักควบคุมกายวาจาถ้ากายวาจาไม่ควบคุมเลยจิตก็จะเป็นหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้นะถ้านั่งฟังธรรมะอย่างเนี้ยท่านมัวแต่กระโดดไปกระโดดมาอยู่อย่างนี้จะให้เป็นหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องคุมกายวาจาก่อนนะคุมกายก่อนคุมวาจาก่อนเนี่ยเมื่อกายวาจาดีก็จะเป็นที่ตั้งของจิตที่มีความเป็นหนึ่งคือสมาธิได้ส่วนสมาธิจะเกิดเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงพอมีสมาธิเป็นหนึ่งสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้แล้วสามารถพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งชัดเจนได้ก็ยกเรื่องประเด็นหรือเหตุการณ์ ขึ้นมาพิจารณาก็คือข้อธรรมะต่างๆนั่นเองนะที่ท่านเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็ดีอะไรก็ดีก็คือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วตั้งมั่นแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็ยกข้อธรรมะบทนั้นเองหรือกรรมฐานนั้นเองมองดูเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งซึ่งเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยมันมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างเช่นนั่งดูลมหายใจนี่พอจิตสงบแล้วก็ยกลมหายใจนั่นแหละเป็นวิปัสสนาเสียเพราะมันเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งนะลมหายใจอันนั้นมันเกิดเมื่อมันมีเหตุนะแล้วเหตุมันคืออะไรอย่างไรก็พิจารณาย้อนกลับไปก็จะเกิดเป็นปัญญาได้อย่างนี้นะครับในพระสูตรนี้พระพุทธนิมิตพระพุทธนิมิตนี้ได้ทูลถามเกี่ยวกับกิเลสต่างๆซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยกับกิเลสเหล่านี้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดเองก็ดีหรือเกิดกับผู้อื่นก็ดีก็มีอยู่จนเต็มโลกนะกิเลสเหล่านี้มาจากไหนมาจากปัจจัยอะไรนะถ้าเป็นคนรู้จักวิธีการพิจารณาเนี่ยก็จะทำให้ได้ปัญญาแต่ถ้าไม่รู้จักวิธีพิจารณาเนี่ยมันก็จะหลงกลายเป็นเราเป็นเขานะฉะนั้นวิธีการพิจารณาทางด้านปัญญาคือต้องเอาคนออกไปก่อนนะถ้าจะพิจารณาปรากฏการใดก็พิจารณาปรากฏการนั้นๆไปเลยนะถ้าอย่างเช่นเราดูข่าวอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ชาวโรฮิงญารู้สึกจะตกระกำลำบากอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาไปพิจารณามามีแต่คนเลยเต็มไปหมดอย่างนี้ก็วุ่นวายปัญหาก็เกิดขึ้นถ้าพิจารณาให้ถูกต้องก็ต้องพิจารณาเป็นปรากฏการณ์ความทุกข์อย่างนี้ความยากลำบากอย่างนี้มีอะไรเป็นปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นมีขึ้นนะเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยทุกข์จึงเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บความตายโศกปริเทวะทุกโทมนัสอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดขึ้นก็เพราะชาติคือความเกิดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะกรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้ประมวลมาอย่างนี้อย่างนี้ชาติอย่างนี้อย่างนี้มีขึ้นก็เลยทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ถ้าชาติเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นก็ทุกข์ก็จะเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาเนี่ยอย่างนี้พอเราเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องจะเห็นอกเห็นใจหรือว่าช่วยเหลือก็ว่ากันไปแต่ในด้านปัญญาก็ต้องมีต้องรู้จักพิจารณาอย่างนี้นะครับสำหรับในกัลหะวิวาทสูตรนี้พระพุทธเนรมิตก็ได้ทูลถามเกี่ยวกับเรื่องการเกิดกิเลสพระองค์ได้ทูลถามว่าการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้นนะกิเลสต่างๆการทะเลาะเราต้องเอาคนออกไปก่อนนะมีคนทะเลาะให้เราดูมากมายบางคนมีครอบครัวก็สามีภรรยานั่นแหละทะเลาะกันเองต้องโยนสามีกับภรรยาทิ้งไปก่อนเอาเหตุการณ์ปรากฏการณ์การทะเลาะความยุ่งยากลำบากอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยมันจึงมีขึ้นเกิดขึ้นนะอันนี้คนมีปัญญาเนี่ยมองเรื่องอะไรก็จะมองให้เกิดปัญญานะเหมือนกับมองความแก่ความเจ็บความตายนี่เอาคนโยนทิ้งไปก่อนเอาความแก่นั่นแหละมาพิจารณาเอ๊ะทำไมจึงแก่อย่างนี้หนอทำไมจึงแก่อย่างคนอ๋อเพราะมันเกิดอย่างคนเนี่ยมันก็เลยแก่อย่างคนนะอย่างนี้ก็จะได้ปัญญาได้นะครับนี่เรียกว่ารู้จักวิธีพิจารณาในแบบปฏิจจสมุปบาทพิจารณาสิ่งต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยในที่นี้พระพุทธเนรมิตได้ทูลถามกิเลสต่างๆซึ่งพวกเราก็คงจะรู้จักกันดีเลยการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นผู้อื่นวาจาส่อเสียดเนี่ยมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้นการทะเลาะวิวาทเนี่ยความคร่ำครวญตระหนี่ถือตัวดูหมิ่นผู้อื่นพูดส่อเสียดกันยุยงให้คนแตกกันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ทั่วโลกนะปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ของกิเลสกิเลสนี้ไม่ได้มีตัวตนมันเกิดเมื่อมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยและเจ้าสิ่งเหล่านี้มีมาจากไหนเกิดจากอะไรนะอย่างนี้นะครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าการทะเลาะ การวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตระหนี่มีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นนะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มีมาจากเหตุปัจจัยก็คือสิ่งอันเป็นที่รักสิ่งที่คนเขารักสิ่งที่คนเขาหวงแหนเขากอดเอาไว้รักเอาไว้นึกว่าเป็นของเขาเขามีสิ่งที่เป็นที่รักเป็นที่หวงครอบครองเอาไว้เป็นของตนกิเลสเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นนะนี่แหละกิเลสต่างๆมีการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นผู้อื่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักนะมีของรักมีของชอบใจพอใจครอบครองเอาไว้เป็นของตนนะฉะนั้นพอมีของครอบครองอย่างนี้การทะเลาะก็ย่อมเกิดขึ้นการวิวาทกันก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งหน้าตาเนี่ยถ้าถือว่ามันเป็นของเราก็เอาไว้ดูหมิ่นชาวบ้านได้เราสองคนนี้อายุเท่ากันแต่โทรดูแก่กว่าฉันนะนู่นมันพูดได้นะพูดไปได้นะเอาหน้าตามาเป็นของตนก็ดูหมิ่นคนอื่นได้อีกนะแต่ที่จริงอายุเท่ากันมันก็น่าจะแก่เท่ากันนี่เล่นเอาหน้ามาถือกันแล้วว่าเอ้ฉันเนี่ยอายุเท่ากับเธอนะแต่เธอดูแก่กว่าฉันนะเนี่ยฮึดฮึดขึ้นมาทีเดียวจะตายก่อนเขายังไม่รู้เรื่องก็วุ่นวายไปกิเลสก็ท่วมไปเรื่อยเนี่ยการดูหมิ่นผู้อื่นนี่ก็เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะมีลูกมีหลานเนี่ยลูกของฉันเรียนอย่างนี้ลูกของเธอเรียนได้ต่ำกว่าอะไรก็โอ้ยวุ่นวายเกิดการยกตนข่มผู้อื่นอะไรต่อมีอะไรการทะเลาะวิวาทกันวาจาส่อเสียดกันนี่มันมาจากไหนมาจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งที่เราครอบครองถือเอาไว้เป็นเจ้าของนะมาจากสิ่งเหล่านี้แหละนะท่านกล่าวต่อไปว่าการทะเลาะการวิวาทนี้ประกอบในความตระหนี่มีความตระหนี่มีความหงแหนยอมไม่ได้ทนไม่ได้ที่ของของเราจะเป็นของผู้อื่นจะไปเป็นของใครเพราะเรารักของของเราก็ยอมไม่ได้ที่ของของเราจะเป็นของใครก็เลยต้องเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับสิ่งของเพราะของนี้เป็นของเราฉะนั้นถ้าจะเอาของนี้ไปก็ต้องข้ามศพเราไปก่อนก็ว่ากันไปนะไม่รู้จะมีศพให้ข้ามไหมอะไรไหมก็วุ่นนะต้องตบกันสักข้างหนึ่งต้องทะเลาะกันอันนี้ก็นึกๆดูก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นนิสัยอย่างนั้นเวลาจะไปแย่งชิงเขตพื้นที่กันอะไรกันก็รบกันซะหน่อยถ้าเป็นควายอย่างนี้ถึงฤดูสืบพันธุ์ก็จะแย่งตัวเมียกันก็ชนกันสักตั้งหนึ่งกันอย่างนี้ก็วุ่นวายทางพวกเราก็คล้ายกันแต่มีวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ดูดีเหมือนกันอันนี้การทะเลาะการวิวาทนี่มันประกอบอยู่ในความตระหนี่นี่เองคือความหวงแหนความทนไม่ได้ที่สิ่งของของเราจะเป็นของผู้อื่นเพราะเรารู้สึกว่ามีของที่รักเราก็ต้องรักของของเราจริงๆมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วผิดตั้งแต่ไม่มีตัวเรานั่นแหละทีนี้มันหลงอยู่นะฉะนั้นโดยหลักแท้จริงแล้วถ้าพูดถึงในหลักทางปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้มีปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวตนนี่แหละเป็นหลักนะเพราะอวิชชาเนี่ยมันทำให้หลงว่ามีตัวตนพอรู้สึกว่ามีตัวตนก็รักตัวตนในความคิดนั้นความจริงตัวตนไม่ได้มีมันมีขึ้นมาในความคิดทีนี้พอคิดแล้วเรารู้ไม่เท่าทันเราก็รักตัวเองในความคิดนั่นแหละพอรักตัวเองในความคิดเราก็ต้องไปหาของมาให้ตัวเองมันเสพมันเสวยเนื่องจากตัวเองไม่มีจริงฉะนั้นมันจึงดูเหมือนไม่มั่นคงเพราะมันไม่มีจริงนั่นเองเราจึงหาตัวเองไม่เจอสักทีเพราะว่ามันไม่จริงทีนี้เราก็พยายามทำให้มันมั่นคงทั้งที่มันไม่มั่นคงนั่นแหละมันถูกแล้วเพราะมันไม่มีจริงแล้วมันหาไม่เจอมันก็ถูกแล้วเพราะมันไม่จริงมันไม่มีนั่นเองถ้าเส้นผมนี่มันมีจริงนะจับดูบนหัวก็เห็นจะเลยอยู่บนหัวเนี่ยนะอย่างเนี้ยความแก่ก็มีจริงส่องกระจกลุกขึ้นก็โอยเห็นเลยมันมีจริงอย่างนั้นแต่ตัวตนมันอยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่มีจริง แต่เราคลุมคลุมเครือเครือไม่รู้เรื่องก็หลงอยู่ว่ามีตัวตนก็เลยรักตัวตนที่เกิดในความคิดพอรักตัวตนเนื่องจากตัวตนมันไม่มีจริงมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่มั่นคงมันจะตายแล้วเพราะมันไม่มีจริงนั่นแหละนะจริงๆควรให้มันตายไปตั้งนานแล้วแต่เรากลัวมันจะตายทีนี้ในเมื่อมันไม่มีจริงเพื่อจะให้มันดำรงอยู่เราก็ต้องหาเงินหาทองหาอำนาจมาปรนเปรื่อมันให้มันอยู่ได้ให้มันเป็นที่รู้จักมันก็จะอยู่ได้จากกามคุณต่างๆมีคนนับหน้าถือตาตัวตนก็อยู่ได้จริงๆมันไม่มีนะฉะนั้นมันต้องหามาไว้มีอำนาจรองรับไว้นะมีทฤษฎีไปจับเอาไว้มีคุณงามความดีไปถือไว้ว่าเราเป็นผู้นั้นผู้นี้นะมีพิธีกรรมสวดมนต์ให้ตัวตนไว้ต้องสวดอิติปิโสสัก44เที่ยวนะอายุ43แล้วนี่บวกอีกหนึ่งนะก็สวดให้มันไว้ถ้าไม่สวดเดี๋ยวตัวตนมันจะหายเดี๋ยวมันจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันจะตายก่อนเขาก็คิดให้มันนะแล้วก็ติดสมมุติบัญญัติต่างๆชื่อนู้นชื่อนี้นะก็เอาตัวตนนี้ไปแปะไว้กับชื่อนู้นชื่อนี้แบบที่พวกเรามีชื่อนั่นนะแต่ที่จริงชื่อนี้มันเป็นสมมุติเขาตั้งขึ้นมาให้สะดวกในการสื่อสารเท่านั้นเองอย่างนี้แต่เราก็ไปติดกับชื่อติดกับการศึกษาชั้นโน้นชั้นนี้ตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ก็วุ่นวายไปเอาตัวตนไปแปะไว้นะถ้าท่านใดรู้สึกว่ามีเงินมีทองเก็บไว้เยอะๆก็ดีมีชื่อเสียงอำนาจเยอะๆก็ดีก็ดูเหมือนตัวตนนี้มันมั่นคงแท้ที่จริงแล้วตัวตนมันไม่ได้มีแต่คนมันหลงอยู่เขาก็ดีใจเช่นบางคนนี่แม่เวลาใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่หวาดเสียวนะไม่ค่อยสบายใจแต่เวลามีเงินเก็บในธนาคารเยอะๆนี่แม่เก็บไว้เยอะๆไม่ได้ใช้นี่ก็สบายใจมากอันนี้คือโง่มากนั่นเองแต่จริงๆได้ใช้เงินมันน่าจะสบายใจเพราะว่าเราได้ใช้ส่วนที่เก็บไว้ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าควรจะหวั่นใจว่าโอ้จะได้ใช้เปล่าวะเนี่ยแต่ว่าโดยทั่วไปตัวตนมันกลับข้างนะตอนมันใช้รู้สึกมันไม่สบายใจพอเก็บเอาไว้เนี่ยไม่รู้จะได้ใช้เปล่าหรอกนอนทับอยู่นั่นมันสบายใจเว้ยมันว่าไปวุ่นอยู่นั่นแหละนี่มันรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันกลับข้างจากความเป็นจริงไปเรื่อยแต่ที่จริงเราหามาเป็นของใช้เราได้ใช้เราน่าสบายใจแล้วเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะดีเราก็ไปทำบุญทำอะไรต่อมีอะไรแต่ที่เก็บไว้ไม่รู้จะได้ใช้เปล่าแต่บางคนฉันไม่มีเงินเก็บเลยนะไม่สบายใจเนี่ยอย่างนี้พอมีเงินเก็บเยอะขนาดไม่ได้ใช้ยังสบายใจเลยบางคนก็วุ่นอยู่นะวนนะมีเงินเก็บในธนาคารเยอะๆอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ใช้เมื่อนั้นเมื่อนี้เขาก็คิดไปนะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าก็ยิ้มแห้งๆไปอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำตามตัวตนนะทำตามอัตตาเป็นอุปาทานทีนี้อุปาทานมันต้องการความมั่นคงก็ต้องไปหาของรักของชอบใจมากอดไว้กอดโน่นกอดนี่นี่แหละความตระหนี่ก็เกิดขึ้นหวงของตนไม่ต้องการให้เป็นของผู้อื่นพอหวงของตนมีอาณาเขตของตนอาณาจักรของตนมีบ้านของตนขอบเขตของตนขึ้นมาทีนี้ก็การทะเลาะการวิวาทก็มีขึ้นลูกของฉันนะแกไม่มีสิทธิ์นะที่ดินของฉันนะแกไม่มีสิทธิ์นะก็ว่าไปที่ดินไม่รู้เรื่องมันก็อยู่ของมันดีๆหรืออยู่ไม่ดีก็ไม่ทราบพวกเรานี่ก็ไปถือกันแล้วก็แบ่งอาณาเขตจับจองพื้นที่กันอะไรกันเสร็จแล้วก็หวงเสร็จแล้วก็ตระหนี่ก็ทะเลาะวิวาทนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่แหละกิเลสต่างๆเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้นะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่าการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตระหนี่มีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นนะอย่างนี้มีของที่รักก็เลยมีการทะเลาะวิวาทเมื่อมีการทะเลาะวิวาทวาจาส่อเสียดด่าทอกันต่างๆทุ่มเถียงกันใส่ร้ายป้ายสีกันต่างๆนานาก็เกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้นี่สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยนะถ้าท่านมีปัญญาก็อย่าลืมหยิบ ปรากฏการเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งนั้นเห็นอย่างไรก็คือเห็นว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยเหตุเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นจะบังคับไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นผลเหตุบังคับมาจนเป็นอย่างนี้นะถ้าหวงแหนของตนถือมั่นกันอย่างนี้แล้วจะไม่มีทะเลาะคงจะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถือไปแล้วมันยอมใครไม่ได้แล้วมันตระหนี่ไปแล้วก็ต้องมีทะเลาะพอมีทะเลาะแล้วก็ต้องมีวาจาส่อเสียดกันมุ่งร้ายข่มกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทํานองนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คำถามคำตอบที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสต่างๆที่รุนแรงมีการทะเลาะวิวาทเป็นต้นเกิดจากอะไรก็ตอบว่าเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนะเรามีของของเราก็ถือหวงนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านไหนที่มีของที่รักหลายประการนี้ก็ระวังไว้สักนิดหนึ่งนะอย่าไปหวงมากเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเขาพอเกิดการทะเลาะวิวาทวาจาส่อเสียดก็จะตามมานะสิ่งของนั้นของที่เรารักท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปแต่ว่าวาจาส่อเสียดทะเลาะวิวาทแช่งคนอื่นเขานี่เป็นกรรมติดตัวไปนะก็เลยพวกเราพากันเวียนว่าอยู่เนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละเป็นวงจรหมุนกันอยู่อย่างนี้นะท้ายที่สุดก็ไม่ได้อะไรไปอย่างที่เราทราบกันดีนะอย่างนี้นะครับต่อไปพระพุทธนิรมิตได้ถามต่อไปเมื่อกี้ได้ทราบแล้วกิเลสต่างๆมีการทะเลาะวิวาทจนถึงความตระหนี่หวงแหนเป็นต้นนี่เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธเนรมิตก็ถามต่อไปว่าแล้วสิ่งอันเป็นที่รักนี่เกิดจากอะไรล่ะนี่คนมีปัญญาเนี่ยต้องถามแบบลึกซึ้งต่อไปเรื่อยๆนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพิจารณาอะไรให้พิจารณาให้ลึกลงไปนะไม่ใช่พิจารณาไปอ๋อได้เท่านี้สบายใจแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าพิจารณาเท่านั้นก็เหมือนกับว่าสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยมันเป็นตัวสร้างกิเลสขึ้นมาเอ้ยอันนี้มันสวยเราเลยรักมันชอบมันอย่างนี้ก็ดูเหมือนไอ้หมอนี่มันเป็นคนสร้างกิเลสแท้ที่จริงไม่ใช่เหตุของเหตุนี้ก็ยังมีเหตุต่อไปอีกนะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วทำไมมันจึงเป็นของที่รักขึ้นมาได้ล่ะอันนี้ทำไมเราจึงหวงแหนมันได้ล่ะนะอย่างนี้พระพุทธเนรมิตก็ทูลถามต่อไปว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีมาจากอะไรเป็นต้นเหตุนี่ก็ถามต่อไปและสิ่งอันเป็นที่รักสิ่งที่ชอบใจพอใจนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรทำไมจึงมีของที่ตัวเองรักทำไมจึงมีของเราแล้วเรานอนสบายใจนอนทับมันอยู่แล้วเพลินใจอยู่นะแล้วคนทั่วไปก็ท่องเที่ยวไปในโลกอยากได้นั่นได้นี่ที่เขามีความอยากได้นั่นได้นี่แต่ละคนอยากไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรกันแน่และแต่ละคนก็ล้วนอยู่อย่างมีความหวังและก็สมหวังด้วยความหวังและความสมหวังนั้นมาจากอะไรท่านทั้งหลายก็มีหวังอยู่ทำไมจึงอยู่อย่างมีหวังอย่างนี้มาจากอะไรล่ะและก็มีความสมหวังอยู่นะอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นมาจากอะไรนี่ท่านก็ได้ถามนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าสิ่งอันเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุความพอใจนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะบางคนเห็นอันนี้แล้วเกิดความพอใจนี่ก็ไปเอาอันนี้มาพอไปเอาอันนี้มาแล้วเขาก็พอใจสิ่งนี้เขาก็รักสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เป็นของเขาอีกคนนึงไม่พอใจสิ่งนี้เขาก็ไม่หาสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนี้มาความพอใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับที่จะเกิดกิเลสไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาที่คนเขาแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเยอะแยะ ก็เพราะว่าเขาพอใจนะเขามีความหวังเพราะว่าเขาพอใจอันนั้นเขาเลยหวังอยากจะได้อันนั้นและที่เขาได้อันนั้นแล้วเขาก็สมหวังก็เพราะเขาพอใจถ้าได้อันนั้นแล้วเขาไม่พอใจก็ไม่สมหวังอยู่ดีฉะนั้นที่มีหวังก็เพราะพอใจที่มีสมหวังก็เพราะพอใจนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นนี่แหละเป็นที่มาของสิ่งอันเป็นที่รักในโลกที่เรายังอยู่ในโลกได้แม้มีนั่นมีนี่น่ารักยังอยู่ได้ก็เพราะพอใจนะเพราะพอใจชอบใจนั่นเองพอใจอยู่ได้แล้วพอใจสิ่งนั้นพอใจสิ่งนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุสิ่งอันเป็นที่รักนี่นะสิ่งที่เป็นที่รักของแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันหลายท่านก็มีสิ่งอันเป็นที่รักของท่านเพราะอะไรท่านจึงรักอันนั้นก็เพราะว่าท่านพอใจนะบางท่านก็พอใจรองเท้านะท่านก็สะสมรองเท้าของท่านไปแสวงหาเงินทองซื้อรองเท้ามาด้วยความโลภเยอะแยะมากมายจนไม่มีเท้าจะใส่แล้วก็ได้ใส่ทีเดียวก็ยังดีวะก็พอใจนะถ้าใจจะบอกว่าเอ้าคุณใส่ทีเดียวทำไมคุณซื้อมาก็ฉันพอใจอ่ะอย่างนี้ก็เถียงไม่ได้เอาพอใจก็ซื้อมาซื้อมาเผาตัวเองก็ซื้อมาก็ไม่ว่ากันก็เขาพอใจนะอย่างนี้แล้วเขาก็พอใจเขาก็อยู่ได้ฉะนั้นบางคนก็สะสมรองเท้าบางคนก็สะสมกระเป๋าบางคนก็สะสมรูปโดราเอมอนบางคนก็สั่งสมรูปช้างรูปไก่รูปหมูรูปแมวรูปหมานะก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะเคยเป็นหมามาจากอดีตชาติหลายร้อยพันชาติพอมาชาตินี้เห็นตุ๊กตาหมาทีไรก็โอ้ยใจสั่นพอใจทุกทีไปพอใจก็ต้องเกิดความโลภอยากได้มาเอามาเป็นของเราเนี่ยท่านเราเนี่ยเอามาเป็นของเรานี่มันเป็นของที่รักได้ก็เพราะมันพอใจมันพอใจเลยมันไม่มีเหตุผลหรอกนะอันนี้มันเป็นเหตุของมันฉะนั้นเหตุผลความคิดของเราก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกว่ามันไม่มีเหตุผลมันก็มีเหตุผลในแบบของมันฉะนั้นคนเราทั่วไปมันไม่มีเหตุผลหรอกที่เหตุผลนี่มันพูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆคือพอใจนะอย่างนี้ที่เลือกสามีคนนี้เพราะอะไรเราก็ให้เหตุผลไปเป็นเพราะโอ้ยเขารวยเขาดูมีอนาคตเขาดูดีเขาหุ่นซิกแพคอะไรก็คิดไปเรื่อยเหตุผลร้อยแปดพันประการแต่ความจริงคือพอใจนะอย่างนี้นะทีนี้เขาเถียงกันอยู่ทุกวันอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มาบ่นโอ้ยฉันอยู่ไม่ค่อยไหวเลยเถียงกันทุกวันฉันอยากจะทิ้งมันเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ก็บ่นทุกวันไปเรื่อยแต่เขาก็ยังอยู่เพราะพอใจนะแต่เหตุผลเขาดูเหมือนอย่างโน้นอย่างนี้นะไปทำงานก็บ่นเจ้านายทุกวัน60ปีผ่านไปทำไมอยู่ได้เพราะพอใจนี่อย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจนะพวกเราโดยทั่วไปนี่ก็ดูเหมือนเป็นคนมีเหตุผลกันทั้งนั้นนะแต่ว่าจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนะเหตุผลนี่ก็พูดเอาเองทั้งนั้นให้มันพอใจก็คือพอใจคนข้างๆพอใจคนโน้นคนนี้ให้มันลงกันได้จริงๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันจะต่อยกันฉะนั้นก็ต้องให้เหตุผลกันอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ให้ไอ้หมอนั่นมันพอใจหลักมันมีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากนะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังส่วนเหตุผลฉากหน้าเนี่ยเรียกว่าเอาไว้บริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้มันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงความหวังและความสมหวังของคนนี้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะมันอยู่ที่ความพอใจคนบางคนได้เงิน200ก็พอใจทำไมได้เงิน200จึงรู้สึกสมหวังเพราะมันพอใจแล้วบางคนได้ 20,000 ไม่พอใจก็ไม่สมหวังเพราะไม่พอใจเขาเน่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจกิเลสอะไรต่อมีอะไรต่างๆและที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพอใจนะถ้าท่านเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะพอใจที่จะเป็นทุกข์อยู่ทุกข์มันดีสำหรับท่านทำให้ดูเหมือนมีหน้าตาได้เป็นนางเอกมาร้องไห้กระซิบเล่าให้คนอื่นฟังฉันเป็นทุกข์นะอย่างนี้อย่างนี้ก็พอใจอย่างนี้แต่เราอาจจะบอกว่าฉันไม่พอใจอย่างนี้แต่ว่าฉันพอใจเบื้องหลังมันลึกซึ้งกว่านั้นนะถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าท่านพอใจที่จะโกรธมันจึงโกรธนะถ้าไม่พอใจจะโกรธมันไม่โกรธหรอก มันพอใจที่จะโกรธมันจึงโกรธผมไม่พอใจนะอาจารย์นั่นแหละมันเป็นแค่เหตุผลจริงๆคือมันจะเลือกที่จะไม่พอใจที่จะโกรธขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้อันนั้นฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านก็มีเงื่อนไขเบื้องหลังการถ่ายทำเพียบเลยนะฉะนั้นหลอกคนอื่นก็ได้นะครับจะหลอกใครกี่คนก็ได้แต่ว่าหลอกตัวเองแล้วก็หลอกสัจธรรมมันหลอกไม่ได้หรอกจริงๆคือทุกคนพอใจเหมือนท่านนั่งอยู่เนี่ยผมจะพูดยังไงท่านนั่งอยู่ได้ก็เพราะท่านพอใจจะนั่งถ้าท่านไม่พอใจจะนั่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมพูดดีอย่างไรท่านก็ไปแล้วเพราะว่าไม่พอใจก็แค่นั้นแหละมีเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรที่นั่งอยู่เพราะอาจารย์พูดดีค่ะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับผมไม่พูดท่านก็นั่งเหมือนกันครับเพราะพอใจอย่างนี้ครับนี่ท่านลองคิดดูธรรมะมันเป็นอย่างนี้มันลึกซึ้งนะและหลอกใครไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมนะฉะนั้นโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยฉันทะเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากถ้าท่านจะแก้ไขนี่ท่านต้องสร้างความพอใจชนิดใหม่ให้เกิดขึ้นสร้างความพอใจในนิพพานสร้างความพอใจชอบรักในคำสอนของพระพุทธเจ้าชอบเดินทางชอบฝึกหัดตนเองจึงจะได้อันใหม่ขึ้นมานะแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมพอใจอย่างเดิมก็จะได้อย่างเดิมถ้าพอใจที่จะโกรธชอบโกรธก็จะได้ความโกรธอย่างเดิมไปแต่ถ้าไม่พอใจอันนี้แล้วเราพอใจอันอื่นพอใจที่จะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพอใจในข้อปฏิบัติอันดีงามมีฉันทะไปทางนี้ก็จะเป็นไปอีกทางหนึ่งนะถ้าท่านได้สำรวจตรวจสอบดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความเพียรเนี่ยท่านจะเอาฉันทะขึ้นมาก่อนนะเวลาพูดถึงสัมมาวายามะว่าบุคคลทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ต้องมีความพอใจถ้าไม่พอใจเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาจะเป็นไปตามที่เขาพอใจมันเป็นอย่างนั้นนะทำนองนี้นะครับอันนี้สิ่งอันเป็นที่รักในโลกเนี่ยมีความพอใจเป็นเหตุนะแต่คนโดยทั่วไปนี่พอใจตามตัณหาเป็นคนไม่มีปัญญาเนื่องจากเป็นคนหลงอวิชชาก็พอใจตามกิเลสตามที่ตัวเองชอบตัวเองถูกใจอย่างนี้นะครับชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภไปหาอะไรต่อมีอะไรต่างๆในโลกหลากหลายก็เพราะเขาพอใจบางคนพอใจอยากได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งเขาก็ขวนขวายหาไปด้วยความโลภก็เขาพอใจคนอื่นเขาพอใจอย่างอื่นเขาก็หาไปหาไปเรื่อยอย่างนี้นี่ที่ท่องเที่ยวไปในโลกก็เพราะความพอใจความหวังและความสมหวังก็เกิดเพราะความพอใจมีความพอใจอยากจะเป็นคนนั้นคนนี้ก็มีความหวังพอได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาตามความพอใจก็สมหวังความหวังกับความสมหวังจึงมีเพราะความพอใจนะครับที่มีความหวังเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะมันน่าหวังแต่เป็นเพราะมีความพอใจนะมีความหวังว่าประเทศจะสงบนี่ไม่ใช่เพราะประเทศมันจะสงบแต่ว่าเป็นเพราะพอใจความสงบมันก็เลยมีความหวังนะทีนี้เมื่อได้ตามที่พอใจมันก็สมหวังที่สมหวังไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเพราะพอใจก็เลยสมหวังนะอย่างนี้เหมือนผมพูดให้ท่านฟังท่านพอใจไหมสมหวังยังมันอยู่ที่พอใจไหมถ้าพอใจก็สมหวังถ้าไม่พอใจก็ไม่สมหวังมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นสัจธรรมนะไม่ใช่เป็นเพราะโอ้อาจารย์พูดดีฉันเข้าใจอย่างก็พอใจมากก็ว่าไปแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ที่จิตของท่านนะแต่พวกเรานี้ชอบมองไปที่ข้างนอกเอาดีเอาชั่วเอาถูกเอาผิดไปไว้ข้างนอกนะเพราะอาจารย์พูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันก็เลยรู้สึกดีไปด้วยแต่ที่จริงที่รู้สึกดีเป็นเพราะความรู้สึกดีมันเกิดนะถ้ารู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยนะต่อให้ผมพูดดียังไงมันก็ไม่ดีหรอกเพราะความรู้สึกไม่ดีมันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้นะอันนี้ต้องให้ชัดเจนนะฉะนั้นพวกเราที่ไม่เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มักจะนึกว่าถ้ามีวัตถุข้างนอกเยอะๆดูเหมือนมั่นคงเนี่ยเราคงจะมั่นคงละมั้งก็คิดไปแท้ที่จริงที่รู้สึกว่าเรามั่นคงเนี่ยเป็นเพราะความรู้สึกมั่นคงมันเกิดขึ้นถ้าความรู้สึกไม่มั่นคงมันเกิดขึ้นมันก็จะรู้สึกไม่มั่นคงไม่เกี่ยวกับเงินนะบางคนอุ้ยที่รู้สึกไม่มั่นคงนี่เป็นเพราะมันเงินมันหมดที่รู้สึกมั่นคงเป็นเพราะเงินมันเยอะแต่จริงๆไม่ใช่ ที่รู้สึกมั่นคงก็เพราะความรู้สึกมั่นคงมันเกิดขึ้นทำไมมันจึงรู้สึกมั่นคงเพราะมันพอใจเท่านั้นเองที่รู้สึกไม่มั่นคงก็เพราะความรู้สึกไม่มั่นคงมันเกิดขึ้นนะฉันรู้สึกไม่มั่นคงกับคุณเลยคุณช่วยไปเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยได้ไหมแน่มันก็ว่าไปนะแสดงว่าเขาไม่พอใจคุณแล้วนี่แค่นั้นแหละหลักเมง่ายง่ายอย่างนี้นะฉะนั้นให้เราทั้งหลายได้เข้าใจกระบวนการทำงานทางจิตที่ลึกซึ้งนี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะการวิวาทแก่งแย่งกันตระหนี่เนี่ยเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักหวงแหนอยู่ไม่ต้องการให้ใครและทำไมจึงมีของรักหวงแหนอยู่อย่างนี้เป็นของเราค้างอยู่อย่างนี้เพราะฉันทะคือความพอใจในสิ่งนั้นเขายังพอใจสิ่งนั้นอยู่แม้จะไม่ใช้ก็ตามเขาพอใจอะนะอย่างนี้หมอนเก่าๆนอนซะจนน้ำลายยืดใส่เหม็นเขอะทีเดียวเขาก็เก็บไว้อ้าวจะเอาไว้บูชาแล้วทำไมไม่เผาฉันพอใจอะนี่มันว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นของเขาเขาพอใจก็ต้องยอมเขานะพวกเราก็เลยมีของพอใจอยู่ที่บ้านไปวางตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะมากมายนะทำตรงนี้นะครับความโลภที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายจูงจมูกสัตว์ทั้งหลายให้ไปเที่ยวแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดก็เพราะความพอใจเช่นกันความหวังและความสมหวังก็เกิดเพราะความพอใจนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาลูกเรียนจบปริญญาก็อย่าไปบอกว่าแม้ลูกทำให้พ่อสมหวังแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ที่จริงสิ่งที่ทำให้พ่อสมหวังคือความพอใจถ้าลูกเรียนจบขึ้นมาแต่พ่อไม่พอใจเป็นไงครับสมหวังไหมไม่สมหวังนะฉะนั้นถ้าพ่อไม่พอใจขึ้นมาก็อย่าไปโทษลูกโทษที่มันไม่พอใจแล้วนะอย่างนี้ต้องรู้จักนี่เป็นกระบวนการทำงานของกิเลสในจิตใจของเราที่จะทำให้เราเกิดเป็นตัวตนเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าคนไม่เข้าใจกระบวนการทำงานอย่างนี้เขาก็จะมองแต่ข้างนอกไปแก้ไขแต่ข้างนอกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขได้จริงเพราะจะแก้ไขจริงนี้ต้องแก้ไขที่กิเลสเนี่ยวิธีแก้ไขกิเลสก็ไม่ยากอะไรใส่ปัญญาเข้ามาแสงสว่างเข้ามามองดูให้เข้าใจให้รู้จักเท่านั้นเองตอนนี้พูดถึงกระบวนการหรือว่าวิธีพิจารณาโดยอาศัยคำถามคำตอบที่พระพุทธนิมิตได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบเป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายก็ลองไปพิจารณาดูนะเอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกหัดปัญญานะฝึกบ่อยๆก็จะได้มีปัญญาขึ้นมาได้นะครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบตรงนี้ว่าสิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่มาของสิ่งอันเป็นที่รักที่มาของความหวังและความสมหวังทั้งหลายต่อไปเมื่อมีความพอใจแล้วก็ต้องหาเหตุของความพอใจทำไมความพอใจจึงเกิดขึ้นความพอใจหรือเจ้าฉันทะเนี่ยมันมาจากที่ไหนมันต้องมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นนามธรรมเหมือนกันนี่แหละทำไมจึงเกิดความพอใจนะพระพุทธเนรมิตได้ทูลถามต่อไปว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและธรรมะเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วธรรมะเหล่านั้นมีมาจากอะไรฉันทะในโลกความพอใจในโลกเนี่ยมีต้นเหตุมาจากไหนทำไมท่านทั้งหลายจึงพอใจนั่งอยู่นี้ทำไมจึงเกิดความพอใจทำไมจึงเกิดความชอบใจนะมันไม่ได้มีของลอยๆเลยนะมีแต่ของที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่จะนั่งได้ลอยๆมันต้องมีความพอใจจึงนั่งอยู่ได้อย่างนี้ทำนองนี้และความพอใจทำให้นั่งอยู่ได้นี้มาจากไหน ถ้าเป็นคนไม่พิจารณาก็นั่งไปเหมือนตอไม้ไปอาจารย์พูดไปแต่ท่านนั่งหลับขี้เกียจแหละอย่างนี้ปัญญาก็ไม่เกิดจะเอาปัญญามาจากไหนมันต้องหัดพิจารณาคนเรานะฉะนั้นจะเรานั่งอยู่ที่นี่ได้มีคนด่าเยอะแยะมากมายทำไมเราจึงอยู่ได้ก็เพราะพอใจแล้วพอใจนี้มันมาจากไหนนะแล้วทำไมคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้ล่ะทั้งที่สงบเขายังอยู่ไม่ได้เลยทำไมวุ่นวายเราจึงอยู่ได้ล่ะทำไมมันต่างกันอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์อุ้ยฉันอยู่ไม่ได้เป็นเพราะหมาเห่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบางคนหมาเห่าตั้งเยอะมีตั้งหลายตัวมันยังอยู่ได้เลยมันก็จะเป็นที่อย่างอื่นนะที่มันอยู่ได้เพราะมันอยู่ได้นั่นแหละและที่อยู่ได้ก็เพราะพอใจนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นที่เราอยู่ในครอบครัวนั้นได้ก็เพราะพอใจฉะนั้นอย่าไปบ่นกับชาวบ้านเขาเลยว่าเอ้ยฉันสามีก็ไม่ได้เรื่องลูกก็อย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายก็อยากหนีไปบวชซะหรอกแต่ไม่เคยหนีไปสักทีนะบ่นตั้ง50ปีแล้วนี่แสดงว่ามันพอใจชีวิตคฤหัสถ์อยู่แต่บ่นไปงั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปบ่นให้หลวงพ่อฟังแล้วว่าเดี๋ยวฉันก็โอ้บ่นสามีลูกก็ไม่ได้เรื่องเหนื่อยลำบากอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะโยมก็มาอยู่วัดสิกลับบ้านแล้ววุ่นอย่างนั้นแหละแท้ที่จริงก็ไปบอกหลวงพ่อตรงๆว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยก็พอใจจะอยู่บ้านอยู่ค่ะก็พอเท่านี้ก็พอแล้วแต่นี่อะไรไปบ่นให้พระฟังพระก็งงไปงงมาอ้าวตกลงเบื่อบ้านทำไมไม่มาอยู่วัดให้มาอยู่วัด2ชั่วโมงรีบกลับบ้านแล้วก็วุ่นอยู่อย่างนี้นะเนี่ยพวกเราก็เป็นอย่างนี้นะก็เลยไปบ่นอยู่เรื่อยนะดีนะหลวงพ่อท่านไม่ไล่ลงกุฏิไปท่านอุตส่าห์ฟังนี่แสดงว่าท่านใจดีมากนะนะอย่างนี้พวกเราก็อย่างนี้แต่โดยทั่วไปก็เป็นบ้าพอๆกันไม่รู้เรื่องพอๆกันก็เลยบ่นให้กันฟังนะฉันไม่พอใจคนโน้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจบ้านของฉันเลยทางโน้นก็มาบ่นเหมือนกันไม่พอใจเหมือนกันไม่พอใจที่ทำงานแต่ทั้งสองคนก็อยู่เหมือนกันสรุปที่อยู่นั้นคือพอใจแต่เวลาพูดกลับกันไปกันมาก็เลยวนเวียนอยู่อันนี้ก็คือความเห็นมันไม่ตรงความเห็นไม่ถูกต้องแก้ปัญหาไม่ตรงแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับฉะนั้นต้องหัดพิจารณานะทีนี้ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีกพระพุทธเนรมิตได้ทูลถามว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนฉันทะพอใจทำไมท่านทั้งหลายจึงพอใจได้ของมันก็อยู่ของมันดีๆเช่นกาแฟถ้วยนี้ทำไมท่านจึงพอใจมันได้มันก็อยู่ของมันดีๆมันเชิญท่านไหมมาพอใจฉันหน่อยสิมันบอกไหมไม่มันไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปพูดก็ไม่เป็นนะอย่างนี้ทำไมท่านจึงพอใจมันได้ทำไมจึงพอได้กินแล้วโอ้สมหวังเลยเว้ยทั้งที่มันไม่รู้เรื่องอะไรกับเราเลยแล้วก็เสียเงินไปตั้งหลายบาทหลายสตางค์เพื่อจะอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาไปตั้งมากบางคนก็ทั้งชีวิตเนี่ยอยู่กับกาแฟนั่นนะอย่างนี้ได้กินกาแฟจิบกาแฟตอนเช้านั่งทำตาเหม่อลอยลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายนี่แหละมันประเสริฐแล้วก็เขาพอใจเลยไม่รู้จะว่ายังไงเขาทำไมมันเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาสาเหตุสักหน่อยหนึ่งนะเหมือนพวกเราทั้งหลายนั่งดูข่าวการบ้านการเมืองนั่งติดตามอยู่นี่ทำไมติดตามได้ตลอดชาติแท้มันเป็นอะไรหนอมันน่าสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีใครสงสัยไม่มีใครสาวหาเหตุที่แท้จริงมีแต่เรื่องตัวตนมันก็ติดตันไปเรื่อยไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องนะอย่างนี้เนี่ยเราทั้งหลายจะต้องหัดพิจารณาให้เป็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะเข้าใจกระบวนการทำงานของกิเลสไม่อย่างนั้นเราจะรู้ไม่ทันมันพอรู้ไม่ทันมันก็จะเอาฉากหน้าเนี่ยแม้อันนี้สวยงามอันนี้น่ารักน่าชื่นชมมาหลอกเราอย่างนี้อย่างนั้นเราก็จะโดนหลอกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรารู้จักพิจารณากระบวนการทำงานในจิตใจบ่อยๆเออมันก็หลอกเหมือนเดิมนี่แหละแต่เราเริ่มรู้แล้วเฮ้ยแกหลอกฉันอีกแล้วเว้ยนะอย่างนี้มันก็เริ่มฉลาดขึ้นรู้ทันคนที่มาหลอกนี่เรียกว่าฉลาดขึ้นแล้วนะต่อไปก็จะได้หลบเลี่ยงแล้วก็ละมันได้ต่อไปนะแต่ถ้าไม่เห็นเลยว่ามันเป็นตัวไหนมาจากไหนนี่โอ้อย่างนี้ยังไม่อาจจะละมันได้นะครับฉะนั้นโดยหลักการทางด้านปัญญาจึงมาก่อนสัมมาทิฏฐินี้ต้องมาก่อนครับคือต้องมีปัญญารอบรู้รู้จักนะครับนี่ฉันท่านในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนทำไมคนทั้งหลายจึงตัดสินใจว่าสิ่งนี้มันเหมาะแก่ตนอย่างแน่นอนแล้วทำไมเขาจึงตัดสินใจที่จะเรียนวิชานี้วิชานี้เพื่อขวนขวายหาเงินทอง ทำไมเขาจึงตัดสินใจที่จะลงทุนลงแรงกับอันนี้ทำไมจึงตัดสินใจที่จะเลือกคู่คนนี้คนนี้มาทำไมนะเพราะว่าวิชาการในโลกมีเยอะไหมมีเยอะทำไมเราจึงตัดสินใจจะเรียนหมอทำไมไม่เรียนอันอื่นนี่ทำไมจึงวินิจฉัยทำไมจึงจะเอาอันนี้กระเป๋าห้อยอยู่ในร้านค้าก็มีตั้งเยอะแยะมากมายทำไมต้องอันนี้เท่านั้นบางคนหาต้องเป็นสิบร้านนะกว่าจะได้อันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแค่หารองเท้าอันหนึ่งนี่นะบางคนหาแหวนสักอันหนึ่งหาตุ้มหูสักอันหนึ่งมาใส่ก็บ้าๆบอๆไปงั้นแหละแต่กว่าจะหาได้เนี่ยบางคนหมดไปหลายล้านนะมองจนโอ้โหตาจนเหนื่อยไปหมดเลยนี่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นการตัดสินใจนี่มันมาจากไหนนะอันไหนมันมาอย่างไรแม่กว่าจะตัดสินใจได้มันยากเหมือนกันนะนะอย่างนี้ทำนองนี้ใครเป็นคนบอกว่ามันเหมาะกับเรามากที่สุดอันนี้เราใส่แว่นตาอย่างสมมติแว่นตาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปส่องกระจกกระจกกับแว่นตามันก็ไม่รู้จักกันนะแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเอานี้ราคาก็ไม่เท่ากันนะเนี่ยอย่างนี้ทั้งที่อันนี้อาจจะราคาแพงกว่าอะไรกว่าแต่ว่ามันดูดีกว่าให้ใครเป็นคนบอกไอ้คนขายเหรอไม่ใช่มีหลายคนอยู่ช่วยๆกันเป็นกระบวนการทำงานในจิตใจเรานี่แหละนี่อย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าการตัดสินต่างๆมันมาจากไหนเนาะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พระพุทธเนรมิตได้ทูลถามพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจนี่ฉันทะเกิดก็เพราะอาศัยสิ่งที่ชนทั้งหลายพูดกันในโลกชนทั้งหลายเขาพูดกันสมมุติกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้น่าชอบใจอันนี้ไม่น่าชอบใจนะเรามีข้อมูลต่างๆไว้นะข้อมูลต่างๆนั้นมาจากคำพูดของคนมาจากสัญญาที่เราจดจำไว้อันนี้มันดีนะถ้าของแพงๆเนี่ยมันดีนะถ้าทำงานหากินได้มีเงินเยอะๆเนี่ยมันดีนะอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันทะก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นแหละนะถ้ามีอันนี้นะมันจะทำให้ดีนะทำให้ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราก็ถูกสอนมาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเขาพูดกันว่าอันนี้น่าพอใจอันนี้ไม่น่าพอใจอันนี้ถูกใจอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเขาแยกแยะเอาไว้นะในโลกก็มีอย่างนี้ของน่าชอบใจของไม่น่าชอบใจของถูกใจไม่ถูกใจของดีชั้นต่ำชั้นโน้นชั้นนี้สำหรับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีเลเวลมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นนะเวลาเราเดินไปตามร้านก็ดีอะไรก็ดีอู้อันนี้ดีนะฉันทะก็จะมีขึ้นทั้งที่สองอันเนี่ยมันไม่รู้จักหรอกสมมติมีแก้วสองอันมีแก้วอันเตี้ยกับอันสูงเนี่ยเวลาเราเดินไปเฮ้ยแก้วอันเตี้ยนี่มันดีกว่านะเคยมีข้อมูลไว้แล้วนะแล้วก็ถูกชะตากับเราซะด้วยกิเลสต่างๆก็ทยอยขึ้นมาก็เกิดความพอใจในอันเตี้ยขึ้นมาทำไมอันนี้มันเกิดความพอใจขึ้นมันมีการพูดถึงตั้งแต่อดีตมีการตัดสินมีการพูดถึงมีการกำหนดจดจำกันไว้ว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันน่าชอบใจอันนี้ไม่น่าชอบใจเราไปใส่ข้อมูลให้กับสิ่งต่างๆเยอะแยะหลากหลายนะฉะนั้นพวกเรานี่เป็นนักจอมใส่ข้อมูลอยู่แล้วนะข้อมูลตั้งแต่ชาวโลกเขาก็ใส่มาพวกเราก็เรียนตามๆกันมาอันไหนน่าพอใจอันไหนดีอันไหนต่างๆเขาก็สอนเรามาเป็นทัศนคติอุดมคติอะไรต่อมีอะไรต่างๆต้องมีนั่นนะต้องมีนี่นะต้องมีโน่นนะอะไรก็ว่าไปอันนั้นแหละฉันทะเนี่ยอาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นอาศัยข้อมูลต่างๆที่เราใส่เข้าไปทำให้ฉันทะคือความพอใจเกิดขึ้นนี่อย่างนี้นะครับนี่แหละฉันทะมันเป็นอย่างนี้ อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นทีนี้การตัดสินใจที่จะไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาครอบครองนั้นมันเกิดจากอะไรชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจชนชาวโลกเนี่ยมองเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวกับด้านกายภาพมองเห็นความเจริญแต่เดิมเนี่ยนะเขาไม่เคยมีสิ่งนี้แล้วคนนั้นอยู่ดีๆเขาก็มีขึ้นมามองเห็นความเจริญคนที่มีแล้วก็หายไปเสื่อมไปมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายก็ทำการตัดสินใจนะเขาทำธุรกิจอย่างนี้แล้วเขารวยก็เอาบ้างสิทำอาชีพนี้แล้วก็ทำอาชีพหมอนี่นะมันดีนะมันอย่างนั้นอย่างนี้ได้ช่วยเหลือคนได้มีเงินได้มีหน้ามีตาแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นหน้าตาก็ดีขึ้นเงินเดือนก็มีมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็ทำการตัดสินใจว่าจะเรียนอันนี้นะทีนี้เราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวบางทีมีญาติพี่น้องพ่อแม่ช่วยตัดสินให้จริงๆไม่มีคนมีแต่กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยใส่เข้าไปในการตัดสินใจนั้นจนกระทั่งเราไปเรียนอันนั้นได้นั่นได้นี่มาแล้วก็ถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่ไม่มีเราสักอันนะอย่างนี้คนอื่นเขาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ได้เงินทองมาเยอะเสร็จแล้วเอาเงินไปซื้อที่ดินซื้อบ้านเอ้าก็เห็นอยู่แต่เดิมเขาไม่มีบ้านต่อมาเขาก็มีขึ้นมาเราก็เป็นไงครับเอาบ้างนะก็ทำการตัดสินใจว่าเอาละนี่เราจะไปเรียนหนังสือทำมาหากินหาเงินไปซื้อมานี่อย่างนี้นะอันนี้แหละก่อให้เกิดการตัดสินใจนะพวกเราก็เลยมีการตัดสินใจลงหลักปักฐานที่นั่นที่นี่เพราะเห็นความเจริญและความเสื่อมเกี่ยวกับด้านกายภาพด้านรูปเห็นเขาได้อะไรเห็นเขาเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็หมดไปเห็นเขาได้เราก็เอามั่งเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้นี่แหละทำให้เกิดการตัดสินใจเราท่านทั้งหลายก็ได้ตัดสินใจที่จะมาอยู่ในที่นี่ได้ตัดสินใจที่จะเป็นคนเป็นอะไรต่อมีอะไรทำการงานหานั่นหานี่เยอะแยะไปหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาลอยๆไม่ได้มาตามชะตากรรมหรือว่าไม่ได้มีพระเจ้าสร้างให้ไม่ได้ว่าเราอยู่ตามพรหมลิขิตไปวันๆน้ำลายยืดไปเรื่อยนะที่เราน้ำลายยืดไปเรื่อยเพราะพอใจจะน้ำลายยืดทำไมจึงพอใจจะน้ำลายยืดล่ะก็เพราะว่าหน้าดีใจหน้าเสียใจมันมีอยู่อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่แหละนะเนี่ยมันอย่างนี้ฉันทะก็มีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นเนี่ยอย่างนี้เพราะเขาตัดสินใจอย่างนั้นทำอย่างนั้นจึงมีอย่างนั้นขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ถามตอบกันมา3ประเด็นแล้วนะครับท่านทั้งหลายก็คงพอเข้าใจอย่าลืมจำไว้จะได้ไปพิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้มีปัญญาอย่างที่หนึ่งก็คือการทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตระหนี่ความถือตัวความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักของหวงของแหนให้ใครไม่ได้มีความตระหนี่ต้องเป็นของเราเท่านั้นนะอันนี้แหละเดี๋ยวสักหน่อยวิวาททะเลาะกันเศร้าโศกกลัวมันจะหายจนใจสั่นเมื่อมันจะหายสั่นตอนมันหายและสั่นจริงๆเมื่อหายไปเลยนะก็วุ่นวายไปไม่รู้จะทำยังไงท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะมีของอันเป็นที่รักและของอันเป็นที่รักนี้มาจากอะไรเป็นเหตุมาจากความพอใจมาจากฉันทะเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดความหวังและความสมหวังทำให้เกิดการแสวงหาสิ่งต่างๆด้วยความโลภคือเอามาสนองตัวตนนะหามาเป็นของเราทั้งที่ในโลกนี้ไม่มีของเป็นของเราสักอย่างเดียวทำไมคนจึงไปขวนขวายหามาเป็นของตนจังเพราะเขาพอใจในสิ่งนั้นเขาจึงไปหามาหานาฬิกามาใส่เพราะเขาพอใจทำไมไม่เอาอันอื่นมาใส่ก็เขาพอใจอันนี้เขาก็ไปหามา
ถ้าหามาไม่ใช่ง่ายๆนะหายากเหมือนกันต้องหาเงินไปซื้อมาก็อาศัยความโลภนี่เองไปหามาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นกระบวนการทํางานของกิเลสทั้งหลายนะดีเหมือนกันเนาะกิเลสทําให้เราได้นาฬิกามาอันนึงแต่ว่ามันก็ไม่ดีแหละทําให้มาแบกลําบากลําบนเวียนว่ายไปเรื่อยนะฉะนั้นเราจึงต้องเห็นกิเลสนี่แหมมันหลอกเราจังเลยทําให้หัวหมุนวุ่นวายไปเราก็จะได้รู้สึกเหนื่อยว่าโอ้ตัณหานี่เป็นเหตุเกิดทุกข์แท้จะได้เห็นชัดตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความพอใจหรือฉันทะนี่มีมาจากไหนล่ะและทำไมจึงมีการตัดสินใจทำนั่นทำนี่เยอะแยะนะฉันทะก็มีขึ้นมาเพราะอาศัยสิ่งที่ชาวโลกพูดกันว่าสิ่งนี้น่าดีใจน่าเสียใจนี้สุขนี้ทุกข์นี้สบายใจนี้ไม่สบายใจนี้ของดีนี้ของไม่ดีฉะนั้นหลักๆแล้วก็เกี่ยวกับความรู้สึกของคนอันไหนทำให้รู้สึกสบายตาไม่สบายตานะรู้สึกสบายใจไม่สบายใจรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีนี่อย่างหนึ่งกับตัวอารมณ์นี่อันนี้ดีนะอันนี้มีค่านะอันนี้ไม่มีค่านะอันนี้สูงกว่านะอันนี้ต่ำกว่านะเพชรเนี่ยมันโอ้มันราคาสูงกว่าก้นหินนะอันเนี้ยฉันทะก็มีขึ้นว่าถ้าได้เพชรมาสวมหูสักนิดหนึ่งเนี่ยโอ้มันก็ไม่ธรรมดาแต่จริงๆมันก็ธรรมดาแหละแต่มันก็ไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นกิเลสอีกมันวุ่นวายหูกับเพชรมันก็ไม่รู้จักกันนะเราเอามาห้อยกันนี่มันก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่เราส่องกระจกดูแล้วก็ดูเหมือนมันดูดีนะสรุปก็บ้าอยู่คนหนึ่งหรือสองสามคนนี่แหละก็ว่ากันไปนะคนอื่นในโลกนี้ชาวประชา 7,000 กว่าล้านคนเขาก็ไม่ได้บ้ากับเรานะบ้าเรา2คนกับเพื่อนเราที่เห็นกัน2คนนะประชาชนทั้งหลายเขาก็ไม่ได้บ้ากับเรามากเอาไปขึ้น YouTube ให้เขาดูเขาก็ไอ้พวกนี้มันยังไงกันวะเขาวิจารณ์กันบ้างอะไรบ้างเขาก็พอใจจะวิจารณ์เขาวิจารณ์ไปเรื่อยเขาพอใจเขาพอใจจะชมก็ชมเขาพอใจจะด่าก็ด่าก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้พวกเราทั้งหลายก็หัวหมุนมานานก็เพราะอย่างนี้และก็จะหัวหมุนต่อไปอีกนานถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้นะครับอันนี้แหละเป็นกระบวนการทำงานของกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ที่มีความพอใจก็เพราะว่ามีต้นเหตุมาจากของที่ชาวโลกเขาพูดกันว่าน่าดีใจน่าเสียใจสุขทุกข์ดีไม่ดีมีค่ามากมีค่าน้อยนั่นแหละทีนี้ชนทั้งหลายเขาเห็นความเสื่อมและความเจริญในด้านวัตถุต่างๆโอ้แต่เดิมโลกยังไม่เจริญยังไม่มีอันนี้อันนี้ถ้าไปทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะได้อันนี้อันนี้ขึ้นมาเขาก็เกิดการตัดสินใจว่าเราควรจะได้เหมือนกันนะจนบางคนเปลี่ยนนิสัยใจคอต่างๆโอ้แต่เดิมถ้าเราเป็นคนขี้เหล้าเมายาเนี่ยนะเงินทองมันเสียหายไปถ้าเราหยุดดื่มสุราเมรัยเป็นคนมีศีลนี่นะเราจะได้มีเงินมีทองก็ปรับตัวกันอะไรกันนะถ้าเรากินอาหารไม่ดีกินอาหารมันเยอะๆนี่มันจะอ้วนเพื่อให้กล้ามขึ้นให้แข็งแรงเราก็ต้องกินอาหารดีๆนะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็ออกกำลังกายอะไรต่อมีอะไรนี่ก็ทำกันไปเยอะแยะเนี่ยที่เขาตัดสินใจกันอย่างนี้ก็เพราะเขาเห็นความเสื่อมและความเจริญในด้านรูปร่างในด้านวัตถุนี่อย่างนี้ทำนองนี้เขาตัดสินใจนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถามต่อไป3ประเด็นแล้วนะครับและประเด็นต่อๆไปก็จะถามลึกซึ้งไปเรื่อยๆแบบที่ท่านได้ฟังเมื่อกี้นี้ก็จะมีเรื่องว่าทำไมถึงเกิดความพอใจมีของหน้าถูกใจไม่ถูกใจสุขทุกข์อย่างนี้ขึ้นก็เพราะมีผัสสะทำไมมีผัสสะก็เพราะอย่างนี้อย่างนี้นะก็ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรมาจากของลมๆแรงๆกระทบกันเท่านั้นแหละแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นเพราะไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นก็พักสักครู่ก่อนนะครับนะพักสัก20นาทีนะครับ